Já bych chtěl dneska zahájit výklad a čtení listu apoštola Pavla Tesalonickým. Máme první list Tesalonický a druhý list Tesalonický. A chtěl bych k tomu dát trošku historický kontext. Ne velký, jenom trochu, nebojte se. Tady to, co vidíte na té stěně, je druhá cesta apoštola Pavla, druhá misijní cesta. Je vidět, že apoštol Pavel docela toho procestoval dost. Procestoval vlastně velký úsek a tady ta hra na dole, toho obrázku, je něco kolem 1000 kilometrů. Jo? Takže si představte, kolik on toho pěšky na lodi a možná na nějaký vozíku a kolik toho vlastně procestoval. A ta cesta samozřejmě trvala několik let, že? To nebylo jak dneska, když uděláme cestu kolem světa za pár dní. To opravdu trvalo mnoho let, než to apoštol Pavel se Silasem Timoteem procestoval. A tak víme, že apoštol Pavel pochází z Tarzu, že? To je tady. Tarzus. A vlastně sloužil jeho domovským sborem do Antiochie, to je tady. A vlastně z Antiochie vycházeli na ty misijní cesty, takže vyšli odtud, i ta druhá Pavlova cesta, když šel Pavel se Silasem a Silvánusem, vyrazili tady přes Tarzus, Derbe a až takhle dál. A já se budu potom věnovat té cestě tady kolem Tesaloniky, protože budeme si číst tady s Tesalonickým, který leží vlastně v římské provincii Makedonie. No, vlastně dnešní Řecko je část leží v té bývalé římské provincii Makedonie a Achája. To je tady dole, takže už se budeme bavit tady o té části v Tesalonice. To znamená z Tesaloniky do Berej, kde se budeme o tom povídat a Filipy je tady o tom, ale to dneska bude. Já přečtu ze 17. kapitoly ze skutku. Začneme ve Filipech a podíváme se do Tesaloniky, jak vlastně tam vznikla církev, kde tam apoštol Pavel sloužil a potom krátce jenom řeknu o přesunu do tady sem, do těch míst a uvidíme, co z toho všeho bude, abychom měli kontext a uvidíme, jak pán dá, kolik dneska zvládneme si číst potom z prvního listu Tesalonický. Takže Tesalonika byla vlastně takovým správným střediskem, mohli by si říct docela možná i hlavním městem celé té provincie Makedonie, určitě jedno z nejdůležitějších středisek vůbec. Takže velké město, kosmopolitní město, kde byly úřady, byly tam posádka římská a podobně. Protože to bylo římskou provincií. Takže velice významné město, které už tehdy mělo za sebou mnoho set let bohaté historie v té době, když tam apoštol Pavel dorazil. Začneme ve Filipech, aby jsme to měli v kontextu, aby jsme neskákali z jednoho do druhého, tak půjdu chronologicky. Když apoštol Pavel přišel do Filip, víme, že tam přišel na boží pokyn a sloužil, a byla tam taková ta epizoda s tou otrokyní posedlou tím věšteckým duchem, která chodila za Pavlem a říkala, to jsou služebníci nejvyššího Boha, zjistují vám cestu ke spáse. No ale apoštolu Pavlovi to bylo proti srsti. A z toho si můžeme vzít ponaučení, kdykoliv nám ďábel chce pomáhat v našem díle, tak radši do toho nejít, do toho holportu, takže apoštol Pavel tomu to bylo proti mysli a toho démona vyhnal. No a vzniklo kvůli tomu popras, protože ti páni, který měli z toho značný zisk v předpovídání budoucnosti, tak když se to nelíbilo, vznikl tam velký popras. Chytli Pavla a Silase a vlekli na náměstí představení města, a to je z 16. kapitoly, kde je napsáno toto. Já přes tu 16. kapitoly, verš 23. jak to skončilo, to znamená, nebo 22. také zástup proti ním povstal a velitelé z nich strhli šaty a poručili je být hodní. Když jim vysázeli mnoho ran, vrhli je do vězení a žalářníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídali. Takže takhle to dopadlo, se stalo tady ve Filipech. A kdy to, je tady napsáno, že když jim dali mnoho ran. Víte, to není jak dneska, když někomu dáme záhlavec nebo děláme dítěti na zadek. Oni tehdy v tom starověku uměli trestat teda důkladně. A jestliže je tady napsáno, že když jim vysázeli mnoho ran, je to tady zdůrazněno, to znamená, že zbyli víc než obvykle. Takže si dokážeme představit, jakou asi nakládačku dostali. A protože ten hněv, všichni byli rozuření a tak dále, dostali teda pořádně naloženo, to znamená, důkladně je zbyli vody. A co udělal Pavel a Silas, když měli nohu v kládě? O půlnoci zpěvem chválili Boha. To je něco, co já doufám, že se jako církev někdy taky naučíme. A to je to, kde prostě zcela zjevně nedosahujeme úrovně té první církve. Tam prostě pořád máme velké rezervy, protože apoštol Pavel a Silas po tom, co dostali mnoho ran holí a v noci byli s nohama v kládě, tak o půlnoci zpěvem chválili Boha. A tehdy se odsáhlo to vězení. Já jsem si řekl, že se podívám do Božího slova schválně, kolikrát je napsáno, že se otřásla země. Víme, že když Pán na kříži byl ukřižován, tak se otřásla země, bylo zemětřesení. Když první učedníci se ve skutcích modlili, tak se otřásla ta země, byli naplnění Duchem Svatým. A tady se otřásla země znovu. Jako kdyby se stalo něco mimořádného. Něco se prostě otřáslo. A je pravda, že to, co udělal apoštol Pavel ze Silasem, že to bylo něco naprosto mimořádného, kdy prostě pod takový nakládačce potom, že zavřeli do nějaký kopky šílený, smrdlavý a dali jim nohy do klády. A oni o půlnoci chválili zpět Boha. A otřáslo se to vězení. Všem popadali pouta, že žalářík se chtěl zabít, protože si myslel, že mu věznělé utekli. Ale oni ho zastavili a říkali, nedělali si nic zlýho, všichni jsme tady. A co se stalo? Stalo se to, že uvěřil žáři i všichni vyhodl mě. A potom je vyvedl ven a říkal, páni, co mám dělat, aby byl zachráněn. Oni mu řekli, uvěř Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i celý dům. A tak dále. A potom to pokračuje, 33. verš 16. kapitoly. I ujal se jich tu noční hodinu, vymyl jim rány a hned se dal pokřtit on i všichni domácí. To znamená, vymyl jim rány. To znamená, byli zbytí do krve. Jo, měli potrhanou kůži, byli prostě pomoženi do bytí. No a takže on je ošetřil, no a co oni udělali? Vyšli z vězení, vešli k Lidii, uviděli bratry, povzbudili je a odešli. Takže Pavel se Silasem zmlácení v noci, kdy se ho zespali, protože je zmlátili, pak je dali do vězení, zavřeli do klády, oni chválili Boha, otřáslo se vězení, žalářík uvěřil a oni do rána slyšeli žalářníkovi, vyučovali celou jeho domácnost, vlastně pokřtili je, jo, a pak, on je teda ošetřil, a pak šli teda k učedníkům, pozbudili je, protože byli plní radosti, tak je pozbudili a šli. Takže po prodělé noci a po takové nakládačce se vydali na cestu. A šli z Filip přes Amfipolis, Apolonii až do Tesaloniky. Takže to je cesta, která mohla trvat možná týden, možná dva, možná tři, já nevím. Jo, za ten horský terén a tak, taky záleží, jestli si někoho stopli nebo nestopli, ale když dostane někdo takovou nakládačku s takovýma zraněníma, kdy měli zmalovaný celý zadek, takže možná na nějakým oslíku se děl posnemovi, jo, s takovýma zraněníma dokážete si představit, kolik toho člověka se ujde za den pěšky. Jaká to byla cesta plná utrap? No a tak dorazili postupně až
do té Tesaloniky.
A tam se odehrálo toto. 17. kapitola. Od prvního verše. Procestovali Amfipolis a Apolonii a přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Podle svého zvyku vstoupil Pavel k ním a po 3 soboty k ním mluvil na základě písem a vysvětloval a předkládal jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že Ježíš, kterého já vám zvěstuji, to je ten Mesiáš. Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi. Také velké množství Řeků, kteří uctívali Boha a nemálo předních žen. Židé však zachvácení žádlivostí přibrali několik ničemných mužů z tržiště, vyvolali srocení davu a pobouřili město a padli Jasonův dům a snažili se je předvést před lid. Když je nenalezli, vlekli Jasona a několik bratří představili města a křičeli: ti, kteří pobouřili celý svět, přišli také sem a Jason je hostí. Ti všichni jednají proti císařovým ustanovením, protože říkají, nebo říkají, že králem je někdo jiný, Ježíš. Zneklidnili zástup i představené města, kteří to slyšeli. Ale když dostali od Jasona a ostatních záruku, propustili je. Bratři hned v noci vyslali Pavla a Síla se do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy a tamější židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice. Přijali slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali písma, zdali je tomu tak. Tak mnozí z nich uvěřili a také nemalo vzdešených řeckých žen i mužů. Jakmile však židé z Tesaloniky poznali, že Pavel zjistuje slovo Boží také v Beroji, přišli i tam a podněcovali a bouřili zástupy. Tehdy bratři hned vyslali Pavla, aby šel až k moři, ale Silas a Timoteus tam zůstali. Ti, kteří Pavla doprovázeli, se podvedli do Atén. A vrátili se, když dostali příkaz pro Silase a Timotea, aby k němu přišli co nejdříve. Tak to je kontext k tomu listu Tesalonickým. Takže Tesalonika, velké správní středisko, kde bylo mnoho úřadů, jo, kde byla římská posádka, nějaký místodržící, já přesně nevím, jak to fungovalo, jo, nemám to úplně nastudovaný, ale bylo to velký správní středisko. Bylo tam mnoho synagog, bylo tam mnoho židů a bylo tam mnoho, jako tehdy to bylo celkem běžné, protože židé byli celkem nakonec oni byli celkem dobří v té misijní práci, protože kdekoliv apoštol Pavel přišel, kdekoliv přišli, tam vždycky bylo mnoho zbožných takzvaných proselitů, mnoho zbožných pohanů, připojených k synagogách, kteří třeba nedodržovali úplně všechny požadavky Božíšova zákona, ale ctili jediného Boha. K tomu taky pomohl vlastně ten překlad, že starého zákona do řečtiny, ta Septuaginta, to znamená, bylo jich mnoho. Pravděpodobně to byli významní členové, třeba městské rady a podobně, bohatí, kupci, významná část obyvatelstva. No a proto, když apoštol Pavel začínal získávat na svou stranu, tak jim vzbudil žárlivost u těch židů, kteří tam díky tomu měli dobré postavení. Ale ukazuje se, že ti židé v Tesalonice byli vlastně velice rozhodní a byli takový jako militantnější než ostatní, na ostatních místech. Protože dokonce, když se doslechli, že v Beroji apoštol Pavel káže Boží slovo, tak jim nebylo líto zorganizovat výpravu, aby vlastně překazili tu Pavlovou práci v Beroji. Jo, zase se můžeme podívat, možná je to nějakých, já nevím, 80 km, ale stejně pěšky zase a tak dále, tak ono to je třeba, to musela být výprava třeba na 2 týdny, nebo já nevím prostě, jo. Jo, takže to nějakou dobu trvalo, se to k ním doneslo, až se to k ním doneslo, tak jim prostě nebylo líto, tak byli rozhodní a tak byli rozhodnutí prostě zabránit šíření evangelia, že udělali výpravu a udělali tady v té Beroji, udělali tam takový vlastně protesty proti Pavlovi a že donutili vlastně odejít, že to vyšlali z města. A Pavel potom pokračuje podle pobřeží až do Athén. A pravděpodobně z Athén apoštol Pavel píše tento list do Tesaloniky. Protože v Tesalonice byl apoštol Pavel jenom krátkou dobu. Jo? Je tady napsáno, že po 3 soboty učil synagoga. Jo? To znamená, byl tam minimálně 3 týdny. Pravděpodobně díl než 3 týdny. Ale ne zase dvoumocný. Jo? Takže možná něco přes měsíc do Tesalonice a nechal tam církev ty, kteří se obrátili vlastně bez vedení. Protože všichni odešli do Beroje, byli vyštváni. Takže mladá církev, složená z obrácených především pohanů, ale i obrácených židů, které Pavel některé vyučoval 3 týdny, některé možná 4 týdny, některé možná několik dní. A ty tam nechal. A proto vlastně, když si budeme potom číst ten první list Tesalonickým, tak je z toho vidět, jaký apoštol Pavel měl o ty Tesaloničany obavu. Ještě když věděl, s jak militantní opozicí se tam vlastně museli setkávat. Protože to pobouření bylo veliké. To, z čeho je obvinili, to bylo velice závažné. Římané vždycky naprosto nemilosrdně a nesmilovavě trestali jakýkoliv pokus o svobodu. Jestli něco prostě trestali naprosto nemilosrdně, tak to byl jakýkoliv pokus o svobodu. To vidíme to v historii mnohokrát. Římané v tom byli velice nesmluvovaní. A oni v podstatě je našli ze vzpoury. Bylo to o to vlastně bizarnější, protože židé, vlastně věřící židé, očekávali mesiáše, který vlastně povede spouru proti zlímu. Jo, jako politického vůdce, který je Římany, jo, z Jeruzaléma a tak dále, jo, ale jako kdyby z toho, po čem oni sami toužili, naškli vlastně první křesťany. A do jisté míry to tak bylo, to vlastně jejich obvinění nebylo úplně nepodložené. Protože víme, že v těch prvních stoletích to pronásledování ze strany Říma, římské moci, pro následování prvních křesťanů bylo kvůli tomu, že křesťané odmítli obětovat tomu vlastně římskému kultu císaře a odmítli o něm vyznávat, že on je pán. Odmítali císaře nazvat pán. Takže vlastně to, z čeho židé obvinili tu první křesťanskou obec, bylo velice nebezpečné. A navíc oni osvědčili svou militantnost a jako rozhodnost v boji proti evangeliu tím, že jim bylo líto dokonce, když se dozvěděli, že apoštol Pavel káže Beroji tam vyslat své zástupce a zorganizovat tam proti jim nepokoje. Takže to je ten kontext k tomu prvnímu listu Tesalonickým. A pustíme se teďka do toho, já začnu číst ten list a přečteme jenom kousek, nestihneme toho dneska mnoho. Když Bůh dá, tak příště, někdy příště, až na to bude hodná předost, budu pokračovat. Takže já budu číst od prvního verše tohoto listu, kde je napsáno toto. Pavel, Silvánus a Timoteus, církvi Tesaloničanů, Bohu, Otci a Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. To znamená, tento dopis není jenom Pavlův, ale na sepsání tohoto dopisu se podíleli všichni 3 spolupracovníci. Silvánus, to je ten Silas. Jo? To vlastně toto zkrácené jméno, zjednodušený Silvánus je latinské jméno v tom plném znění. To znamená, takže to je on, Pavel a Silas a Timoteus. Církvi Tesaloničanů. A 2. verš. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všechny. Když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách a neustále máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. Ten dopis je velice emotivní, jak budeme pokračovat dál, tak tam uvidíme, jak apoštol Pavel, kolik do toho dává emocí a jak důležitý to pro něho je, ale tady se zastavíme jenom o toto, jak, když se modlil, a dokážu si představit Pavla, který celou tu cestu, třeba do Aten, tady když cestoval vlastně sám, celou dlouhou cestu, jak přemýšlel, říkal si, jak asi tými bratři v té silnice, jak asi to zvládají ty tlaky, jak asi jo, se tomu postaví. Když jsou sami, nemají už tam nikoho, kdo by vyučoval. Je pravda, že tam bylo určitě mnoho vzdělaných z židovství, byli tam ti zbožní Řekové, který vlastně to rané křesťanství byl v podstatě judaismus s tím, že poznali Mesiáše. Byl vlastně jediný, takový zásadní, hlavní rozdíl oproti vyučování toho judaismu rabínského, který tam tehdy byl. To znamená, že když apoštol Pavel jim v podstatě řekl, ukazoval na Mesiáše a říká, ten Mesiáš je Ježíš, tak oni mohli čerpat z mnoha a z mnoha věcí. Ať už se týká zákona Božího, desatera, způsobu chování, morálky, uctívání Boha a všechny tyto věci oni věděli. Takže nedá se říct, že by to bylo jako dneska, když se někdo obrátí tady u nás, že neví o Bohu nic. Jo? Tak to nebylo. Oni ve skutečnosti o Bohu věděli možná víc než my dneska. Jo? O Božích věcech, v některých ohledech. Takže oni nebyli jako úplně jako začátečníci ve víře, no ale i přesto, že tam nechal po těch několika málo týdnech, tak mělo o ně obavy. A z toho dopisu to vyplývá. A říká, že když se za ně modlí, že se neustále za ně modlí, a že mají na paměti jejich skutek víry. A my se můžeme dohadovat, co to asi bylo. Jo? Jestli myslí nějaký konkrétní jeden skutek, nějaké konkrétní jedno rozhodnutí, anebo myslí něco většího, něco, co se událo třeba několikrát, víckrát, nevím. Ale dokážu si představit takový to, že prostě, když je hledali toho Pavla a Silase v tom Jásonově domě a nenašli je tam, jo, že to bylo asi docela dobrodružný, že se tam asi odehrálo ledaco, že oni toho Pavla a Silase prostě vzali a šli tam před ten, tady je pryč, ukryli je někde a šli čeli tomu rozvášněnému davu sami bez nich. Nevíme, co přesně tím myslí. Možná se to vztahuje k tomuhle. Vaši námahu lásky a vytrvalost naděje. A to mě připomíná jednu věc a já vím, že tady se o to bavíme často, tak to nebudu nějak rozebírat, ale jenom tady z toho jasně vyplývá, že víra není jenom přesvědčení, jo? Že písmo spíš svědčí o tom, že to z toho, jak žiju, jaké mám hodnoty, se pozná, čemu věřím. Že jestli jsem pořád svírán strachem, tak to znamená, že Bohu nevěřím. Jestli se pořád za něčím honím, tak to znamená, že moje hodnoty jsou v tomto světě. A podobně, a podobně, a podobně. To znamená, z toho, jak žiju, se pozná, čemu věřím. Jo? A takže jejich víra byla vidět na tom, jak oni jednali. To znamená, že on měl na paměti jejich skutek víry. Námahu lásk, to je podobné. Jo? Čemu věnují nejvíc námahy, to nejvíc miluji. Je to jednoduché. Jestliže pořád leštím svoje nový auto, to znamená, že moje srdce je u toho auta. Jestli pořád, já nevím, se věnuju nějaký zahrádce nebo něco, a je to pro mě všechno, trávím toho hromadu času, tak je jasný, že je u toho moje srdce. Já myslím, že to je jasný, že to není potřeba nějak moc vysvětlovat. To znamená, to, co milujeme, se pozná na tom, kvůli čemu jsme ochotní přinášet oběti, že trávíme nejvíc času. To, na to se pozná to, Tam se pozná to, co skutečně milujeme. To znamená vaší námahu lásky. A naděje se pozná z vytrvalosti. Jestliže něčemu vytrvalé věřím, jestliže mám naději, tak se to projeví na vytrvalosti. No, že neúhnu, vytrvám, i když není nic vidět, ale mám tu naději, které se drží. A tak vytrvám, jak je napsáno o Mojžíši, že zůstal pevný, jako kdyby neviditelného viděl. No, je to listu Židům. A apoštol Pavel pokračuje. Víme, bratři, Bohem milovaní, o vašem vyvolení. Neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci a v Duchu svatém. A v plné přesvědčivosti. Vždyť sami víte, jací jsme byli mezi vámi kvůli vám. A vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i Pána, když jste přijali slovo v mnohém soužení s radostí Ducha svatého. Takže apoštol Pavel tady mluví o tom soužení. Už jsme se bavili o tom kontextu, jaké to tam bylo těžké, to pronásledování, ta vzpoura, to ohrožení, protože když někdo někoho naštl ze vzpoury proti císaři, proti Římu, v podstatě ho obvinil z hrdelního zločinu. To jako nebyla legrace. To pronásledování zřejmě bylo velice intenzivní, což nám ukazuje z toho, jak co byli ochotní všechno podniknout, aby zastavili šíření evangelia. Takže oni v tlacích, v tom, že by se rozhodli pro Ježíše, tak v podstatě se vydávali nebezpečí sebe i své rodiny. Že tehdy se s tím nikdo moc nemazal, že? Takže ještě popravili někoho, nebo kolika popravili s jeho rodinou. Takže bylo to mnohem soužení, ale s radostí Ducha svatého. To znamená, v tom soužení se projevila jejich radost. Ta radost z Ducha svatého se nepozná tak, že se tady někdo na židli bude nahlas smát. Ta radost Ducha svatého se pozná tehdy, když se raduju navzdory okolnosti. Jediný, z čeho můžu mít radost, je Bůh. Všechno ostatní je důvodem ke smutku a pláči. Jediný, z čeho můžu mít v té chvíli radost, je Bůh sám. A tehdy, když se raduju, je to radost Ducha svatého. Je to radost z Boha. Když se raduju z toho, že mi Bůh dal nové auto, tak se neraduju z Boha. Raduju se z auta. Když se raduju z toho, že by Bůh pomohl složit nějakou zkoušku, tak se raduju z toho, že jsem složil tu zkoušku. Že? A když jsem slušný a tak dále, tak Bohu poděkuju. A to je v pořádku. To není chyba mi radost, když mě Bůh pomůže udělat zkoušku. Ale to není radost Ducha svatého. Je radost z okolností. Radost z Ducha svatého je tehdy, pokud z ničeho jiného vlastně normálními radostmi můžu. Je tady napsáno, a vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i Pána. On tím ukazuje, že takhle to má být. Pán Ježíš byl v tom první, který se radoval utrpení. A ukázal nám cestu. Pozval nás na tu cestu. Když za ním přišli bratři Zebedeovi za Ježíšem a dej nám jedno místo jednomu po své levici, jednomu po své pravici ve svém království a on říká, co, vy nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já pí? A oni řekli, jo, můžeme. Kalich, který já pí, pít budete. A taky víme, že když Jakub byl ten kalich, který byl Pán Ježíš, tak ten kalich znamená, že byl popraven. A o Janovi nevíme toho mnoho, jak on prožil život. Tradice tak praví, že se dožil vysokého věku. Ale víme, že byl pronásledován, že byl utíkal, že byl na nějakém ostrově, Patmos, Dinanství a podobně. Také to nemělo úplně jednoduché. To znamená, bude, můj kalich pít budete. A myslelo se tím, to, čím Pán Ježíš prošel. On říká, ano, to pít budete. Můj kalich. Jo? To čeká jednoho každého z nás. Je napsáno, že každý, kdo chce, upřímně chce z Boží Ježíš Kristu zakusí pronásledování. To znamená, apoštol Pavel tady Tesalonické chválí za to, že v tom, že se radovali a že přijali Boží slovo i navzdory pronásledování a radovali se z toho, že tím napodobili Pána, jak je. Jo, protože oni to takhle mohl říct, apoštol Pavel. Já nevím, jestli bych to takhle mohl říct já. Ale on měl za sebou tu zkušenost, kdy po tom nářezu tou holí a zavření do toho, kdy nevěděl, jak to dopadne, že jo? Nevěděl, jestli ráno je čitou setnout nebo něco, to nevěděl. Tak oni se v tom vězení radovali. Takže on těm Tesaloničanům říká, ano, vy jste nás napodobili. Jo? A chválí je za to. Že navzdory těm těžkostem se radovali v Pánu a přijali Boží slovo. A on tady taky říká, že on ví o jejich vyvolení, protože to slovo se u nich projevilo moci Ducha svatého. A to tak vždycky je, že Bůh dosvědčuje své slovo znamení, že to slovo mocí. No? Znamená, že proměňuje to lidský život, už se dotýká lidských životů. Přišlo tam určitě nějaké slovo proroctví a podobně. Takže apoštol Pavel jasně ukazuje, že to, co se u nich událo, nebylo z jejich zkušeností nebo nějakých profesionality, nebo řečnictví, nebo umění, nebo zkušeností, jo? Ale že to, co se u nich dělo, když oni jim přinášeli evangelium, to bylo to, že Bůh potvrzoval svou mocí slovo, které jim bylo kázáno. A takhle už asi skončím. Tím jste se stali vzorem všem věřícím v Makedonii a Achaji. Vy jste tady, Makedonie byla taková velká oblast a ta Achaja tam vlastně byla pod tím, takhle ten zbytek toho českého poloostrova, to znamená, tam byly Atény, Korint a Sparta a tak dále. Takže tím jste se stali vzorem tím, jak v tom soužení přijali Boží slovo a radovali se, tím se stali vzorem Makedonii a Achaji. Neboť od vás se rozeznělo slovo Pánovo nejen Makedonii a Achaji, ale i vaše víra, která směřuje k Bohu, se rozšířila všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Oni sami totiž o vás vypravují, jaký byl náš příchod k vám a jak jste se obrátili od model Bohu, abyste sloužili živoucímu a pravému Bohu a očekávali z nebes jeho syna, kterého probudil z mrtvých. Ježíše, který nás zachraňuje od přicházejícího hněvu. Tak, a tady ten úsek ukazuje, že přece jenom ten dopis nebyl napsán okamžitě, po tom odchodu vlastně z Tesaloniky, ale až po nějaké době. Protože už bylo vidět nějaký výsledek toho jejich úsilí. Prostě určitě to bylo minimálně nějaký ten měsíc po tom odchodu vlastně apoštola Pavla a Silase a Timotea z Tesaloniky. A proto je takový názor, že to bylo napsáno z Atény, se Pavel zdržel delší dobu. Takže pravděpodobně z Atény nebo z Korintu, kde šel potom Pavel z Atény. Tak prostě oni nejenom, že si svou víru udrželi, ale ta pověst o nich naplnila celou Achaju a Makedonii. To znamená, oni navzdory tomu pronásledování, těm těžkostem, se nejenom s radostí drželi toho Božího slova, ale s tou radostí se sdíleli. Sdíleli se o tom, jak k ním přišel Pavel a Silas, jak potom budeme číst dál, kde je napsáno, že v mnohem soužení, že ve slabostech jim kázali evangelium. Dokážu si to představit, že po té cestě zbytí a zranění, když tam došli, že byli tak akorát zraní na nějaký sanatorium, když přišli do Tesaloniky.
byli akorát tak zralí na to, aby si někde lehli do nějaký, a nechali se do nějaký lázně, nechali se tam něco opečovávat, aby se jako zotavili a uzdravili a nabili nových styl. Jo, ale místo toho kázali evangelium a prostě sloužili. Jo? To znamená, že ještě tak potom budeme číst dál, že ve denuci pracovali, aby vypínal šakolitu. To znamená, že oni ty salonští prostě viděli, že tady přišel někdo, že je prostě úplně jiný než všichni ostatní. Kdo z nich nechce získat žádný prostě. Do navzdory slabosti, navzdory prostě, jo, si tak sedali, tak jenom, než si našli místa, si mohli sednout, jo. A stejně prostě třeba přes celou noc vyučovali a starali se o ně a pečovali o ně. A bylo to pro ně takový zážitek pro ty tesalonický, že o tom mluvili všude. Že nejenom, že se rozšířila zpráva po celé Makedonii a Achaji o jejich víře, ale dokonce za Pavlem přicházeli lidi, nebo věděl o lidech, kteří říkali o tom, co jim tesalonští říkali, jaký to bylo, když oni k ním přišli. A tak to bylo něco, co mě jako, když jsem si to četl, co mě oslovilo, co mě skutečně jako se mě dotklo a pozbudilo mě to. A tak jsem si říkal, co to musím sdílet. A chtěl jsem i když bude dát a bude pokračovat v tom listu tesalonickým, že potom přejít do toho druhého listu tesalonickým, který pravděpodobně byl napsán krátce po tom prvním listu tesalonickým, takže obsahuje pořád jako kdyby ty samé věci, důrazy a tak. A hodně podobný je. A tak jsem chtěl dát i k tomu ten historický kontext, vlastně z toho všech skutků, a aby jsme si, protože aby to jako víc jako vystoupilo jako plasticky ten příběh. Protože to je naprosto úžasný příběh, který jako mě, který mě velice pozbuzuje a udivuje. A takového pána máme. Toto všechno prostě stojí za to. I ty utrpení, i to pronásledování, to protivenství, těžkosti, to všechno stojí za to. A tak mě prostě přijde, že my jako ta rozmařená generace dnešní, jsou nám tyhle ty věci jako vzdálené. A tak bych chtěl o nich mluvit a chtěl, aby jsme na ty věci přemítali a přemýšleli a aby jsme hledali tu radost v něm, která pramení z něho, navzdory těžkostem. Protože my taky máme mnoho těžkostí. To z nás nemá. Ale co bychom dělali? Kdybychom byli místo Pavla nebo Silase s pití a po půlnoci ve smradlavým kopce s pysama a šli jakýma kdo ví jak, nějaký vécka tam asi nebyly, nějaký sociální zařízení, kdo ví jaký. Nebyl žádný pešácký kriminál s nohama v kládě. Přemýšleli, že se nás zítra pověsí, nebo co s náma zítra dělají. Jak bychom jednali? Co bychom dělali? A já si to představuju tak. Za chvilku se dělí, tak jako schlíplí a říká, to jsme dopadli, Pavle, co? A říká, no, si vlastně to. Bylo to náročný, bylo to drsný. Ale víš co, já vnímám, že Bůh něco nám chce říct. Pojď, ještě když půjdeme spát, pojďme se chvilku ještě pomodlit. A se pomodlili a pak říkali, no, já mám takovou chuť, pojďme si zaspívat. Pojďme si zaspívat něco. Tak ho zaspívali a pak najednou říkali, pojďme ještě tenhle. A zpívali. Až to poslouchalo celé to vězení. Otřásal se to místo. Když je Bible, když je něco otřáslo, nebo si připomene, že se ty mocnosti nebe, že se zatřeslo, že se otřásly. A já věřím, že v tu chvíli se třásly. Protože tuto moc evangelia prostě nešlo dostat. A tak pojďme se modlit na závěr.